Теврат канунның текрары 34-нче бап. Сон Муса Моав түзлегенден Нево дагына Ерихонның каршысында олган Физганың төпесіне көтерілді. Анда Раббы оңа Гилат еріні Данғаджи олган топрақны көстерді. Нафталийның олажақ топрағыны, Менаше ве Ефраимның топрағыны, тап ғарби денізге жібарған бұтун Ехуданың топрағыны, Негевны ве Ерихон, Пальмалар шері, Вадийның түзлігіні, тап Цоар шеріне жі олған топрақны. Сон Раббы оңа, мен Ибраим, Исхақ ве Яхубқа, оны несіллеріңізге берерім, деп ант еткен топрақ мына. Мен саңа оны көзлеріңнен көрмеге разылық берерім, ләкін о топраққа сен кірмесің, деді. Сон Раббы айтқаны кебі, Раббының құлы Муса Моав ерінде өлді. О, оны Вадийде, Моав ерінде, Бет Пеорның қаршысында дефн етті. Ләкін әлі бүкін оның қабыры қайда олғанына кімсе білмей. Муса өлгенде 120 яшында еді. Ләкін оның көзлері зайыфлашмаған, бедені де тақаттан кесілмеген еді. Исраил оғыллары Моав түзлігінде 30 күн девамында Мусаның артындан ағладылар. Сон Мусаның артындан ағлап, яныкланған матем күнлері битті. Нун оғлы Ехоша икмет рухына толған, чүнкі Муса оның үстіне қолларыны қойған еді. Исраилілер оның сесіні діңлей, ве Раббы Мусаға емір еткені кебі ойледі яптылар. О вақыттан сон Исраилде Раббыны 100-100 білген Муса кебі пейғамбер бірда олмады. Муса Раббының еллағанына бойсынып, Мысыр топрағында Фыравынға, құлларына ве бұтын топрағына қаршы, ажайып шейлеріні япқан ве белгілеріні көстерген еді. Бұйық құдіретнен ве қорқыншылы ішлернен Муса бұларыны бұтын Исраилінің козы огынде япқан еді.